ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่25ดูทางดีดูที่เหมาะจะให้ถึงนิพพานพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2551
ความกรุณาเป็นพระคุณหลวงพ่อช่วยสอนวิธีไปสู่พระนิพพานในชาตินี้โดยวิธีที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อพวกเราและผมเองเนี่ยจะได้นำไปสอนครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่และญาติโยมที่สนใจครับ
พูดได้หลายอย่างถ้าเราจะพูดกลางๆอย่างหลักใหญ่ๆเนี่ยเช่นว่าโอ้ง่ายนิดเดียวจะไปนิพพานนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ปราโมทย์ชาวพาหุโลผู้มากได้ปราโมทย์จักทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปปราโมทย์นี่เป็นสภาพจิตที่ดีเป็นสภาพจิตที่ร่าเริงเบิกบานพอร่าเริงเบิกบานเนี่ยมันก็จะไม่มีความขุ่นโมเศร้าหมองหนึ่งในแง่ของสภาพจิตก็ดีจะมีความสุขแล้วพอมันไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองมันร่าเริงเบิกบานมันก็เป็นจิตที่เปิดจิตที่เปิดมันก็ให้โอกาสกับปัญญาตอนนี้แหละครับมันจะพัฒนาไปทั้งด้านจิตด้านปัญญาเพราะนั้นปราโมทย์มาเนี่ยหนึ่งนำไปสู่สมาธิเพราะนั้นจะมีหลักที่ท่านเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ข้อ1ปราโมทย์2ปีติ3ปัสสัทธิ4สุข5สมาธิเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มจุดไหนก็แล้วแต่ถ้าพระองค์ไปตรัสในระหว่างว่าเขาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยก็มักจะตรัสอันนี้ด้วยว่าพอเขาเริ่มแล้วใช่ไหมเขาไปพิจารณาธรรมเนี่ยหรือไปสดับธรรมะมาแล้วก็มาไตรตรองแล้วเขาเกิดปราโมทย์ทีนี้ให้มาเป็นชุดมีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิ5ข้อเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมสมาธิพอธรรมสมาธิเกิดแล้วก็จะเกิดจิตสมาธิจิตสมาธิก็สมาธิของจิตธรรมสมาธิก็หมายความว่าไอ้ตัวความอยู่ตัวลงตัวของธรรมะที่มันสมดุลก็ลงตัวนั่นแหละดีที่สุดแล้วที่มันจะทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิได้เลย5ตัวเนี่ยท่านจึงเน้นเนี่ยทีนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเรียกว่าธรรมสมาธิมี5ตัวปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสุขสมาธิ1ปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจ2ปิติความอิ่มใจปลื้มใจ3ปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจพอถึงปัสสัทธิเนี่ยด้านกายใจเนี่ยจะประสานเลยเนี่ยเป็นจุดบรรจบสำคัญปัสสัทธิเนี่ยบอกว่าถ้ากายผ่อนคลายจิตผ่อนคลายจิตผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยทีนี้จะผ่อนคลายแล้วปัสสัทธิพอปัสสัทธิเกิดทีนี้ก็สุขมาชำชื่นลื่นใจพอสุขมาก็เปิดโอกาสให้สมาธิเพราะว่าถ้ามีทุกข์นี่จิตมันจะดิ้นมันถูกบีบคั้นพอสุขมันก็ปลอดโปร่งคล่องจิตมันไม่มีอะไรมากวนมันก็เลยได้โอกาสกับสมาธิแต่ต้องระวังมันก็ขี้เกียจไปเลยทีนี้ถ้ามันในแง่จิตดีมันก็เป็นสมาธินั่นก็5ข้อเนี่ยเอาละนี่ผมพูดไปเข้าหลักเรื่องธรรมสมาธิทีนี้ไม่ต้องพูดถึงธรรมสมาธิเอาตัวปราโมทย์เนี่ยแม้แต่ปราโมทย์ข้อเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยปราโมทย์ชะโลภิกขุปสันโนพุทธศาสนเณอธิคัตเฉปทังสันตังสังขารูปสมังสุขังก็บอกว่าภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์มีจิตผ่องใสในคำสอนของพระพุทธเจ้า เราแปลว่าการเลื่อมใสจะบรรลุถึงสันตบทสันตบทก็หมายถึงนิพพานบทที่สงบเป็นสันติอันเป็นที่สงบการปรุงแต่งไปหมดหมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งของสังขารเป็นความสุขที่ปลอดโปร่งเรียกว่าสังขารูปสังสุขังก็คือนิพพานสุขดังนั้นก็ตั้งหลักไว้เลยมีจิตปราโมทย์ได้แค่นี้ก็มีทางแล้วก็เรียกว่าท่านเริ่มเข้าสู่ทางแล้วปฏิบัติถูกแค่นี้ก็ได้อันหนึ่งแล้วถ้าเอาอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่แค่อันนี้ก็ยังบอกว่าเธออยากไปนิพพานนะทำจิตให้ดีๆไว้ทำจิตให้ร่าเริงเบิกบานใครจะมายั่วให้โกรธก็จะไปโกรธมาเราเสียปราโมทย์ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไปพลอยโกรธเขาเราก็เสียปราโมทย์สิแค่รักษาปราโมทย์ได้จิตปราโมทย์โอ้ดีถมไปแล้วเนี่ยใกล้พระนิพพานเลยนะเนี่ยภิกษุผู้มากเลยปราโมทย์และอีกคาถานึงก็มีปราโมทย์ชาโพโลภิกขุเหมือนกันลงท้ายบอกว่ายังไงทุกขสันตังกฤติสติผู้มากเลยปราโมทย์เนี่ยจะทำทุกข์ให้หมดทิ้งไปทุกขสันตังกฤติสติทำที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานเหมือนกันอย่างนี้ก็ง่ายนะทีนี้เอายากขึ้นไปอีกก็ค่อยว่ากันดีนี่เอาอย่างง่ายเลยครับบอกญาติโยมเนี่ยทำใจให้ปราโมทย์ไว้แล้วทีนี้เรารู้นี่ที่เราปราโมทย์นี่มันเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตใจจิตใจได้ยังคุณมัวไม่เศร้ามองไม่มีอำนาจกิเลสเข้ามายุ่งใจปราโมทย์มันใจผ่องมันร่าเริงเบิกบานโล่งผ่องทีนี้มันก็ดีสิมันก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วก็จะมีกิเลสมีอะไรเกิดได้ยากเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยนะเราก็รักษาปราโมทย์ไว้อย่าไปพลอยโกรธกันต่อด้วยทีนี้ถ้าพวกที่ไปอยู่ในฝ่ายเราเนี่ยมีปราโมทย์ไว้ได้เนี่ยแกก็จะไม่ทะเลาะกันหรอกถึงจะเถียงกันยังไงก็ไม่ทะเลาะแล้วไม่ตบตีกันใช่ไหมไปบอกทุกคนในนั้นน่ะบอกปราโมทย์ไว้ปราโมทย์ไว้ไอ้ปราโมทย์ไว้มันก็ไม่ทุบตีกันน่ะใช่มั้ยแค่นี้ก็ได้ความแล้วรักษาสังคมได้เลยท่านให้ปราโมทย์ไว้เอาละครับ1แล้วปราโมทย์เนี่ยสําคัญและทีนี้เพราะมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยเราก็พัฒนาปัญญาทีนี้ด้วยจิตที่ปราโมทย์เนี่ยเราก็รับฟังจะฟังจะพูดอะไรมาจิตเราปราโมทย์เราก็ฟังได้ดีสิครับไม่เป็นมัวติดยัวยุดถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันไม่มีมันก็ไม่โกรธไม่อะไรกันมันงั้นไม่มีปราโมทย์แล้วมันยุ่งไปหมดแล้วรับฟังกันก็ไม่ได้เนี่ยไอ้ตั้งปราโมทย์เป็นหลักใจไว้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนนะครับตกลง
ห
น่อย
ได้ครับได้ครับปราโมทย์ที่ว่านี่หมายถึงว่าทำใจให้เบิกบานเนี่ยก็จะ
ภาวะที่จิตเบิกบานร่าเริงเบิกบานบันเทิง
ถ้ามันเป็นการบันเทิงจากการที่เราฟังสิ่งที่ชอบใจอาจจะเป็นสื่อบันเทิงภาพยนตร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับฟังตลกฟังอย่าง
นั้นอันนั้นอยู่ที่มีสติต้องระวังอันนั้นถ้าจึงยอมเหมือนกันนะเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยคือเราต้องนึกว่าพุทธศาสนานี่มองคนในแง่ของการพัฒนามนุษย์นั้นถ้าจะไม่ไปตอบอะไรที่เรียกว่าเอกังสวาทต่อผงมันไม่ได้ต้องแยกแยะให้ดีแม้แต่คนชั่วพระพุทธเจ้ายังแยกเลยว่าเขาชั่วในแง่นี้แต่เขามีดีแง่นี้อย่างนั้นนะอย่าไปพูดลงไปถางลงไปไม่ได้เด็ดขาดอ้าวเขาจะตอบเลย
การที่เราฟังสื่อบันเทิง
อ๋อใช่นะเนี่ยอย่างดนตรีนี่เป็นตัวอย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีล5แล้วท่านไม่ว่าท่านให้ฝึกตัวเองทำไมให้งดเว้นในพวกดนตรีในระดับศีลแปดก็เพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งจะได้ให้เริ่มเป็นอิสระไม่ไปฝากความสุขขึ้นต่อสิ่งภายนอกมันงั้นต่อไปก็ต้องขึ้นกับมันไม่มีมันแล้วไม่มีสุขต้องสามารถอยู่ได้เป็นอิสระลำพังตัวได้แต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับมันใช้เป็นประโยชน์นี่อย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีลห้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพระพุทธเจ้ายังเคยแต่งเพลงให้มานพเลยคัมภีร์มีพระพุทธเจ้าแต่งเพลงให้มานพแกจะไปเกี้ยวสาวแล้วใครเล่าอยู่ในธรรมบทแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีในพระทัยแล้วเนี่ยจะนำเขาสู่ประโยชน์ที่สูงขึ้นไปและจะให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่า ถ้าแกแต่งเองแล้วแกแต่งเพลงที่ไปย้อมจิตให้คนมัวเมาหมกมุ่นก็จิตคนประชาชนเรานั้นก็ต่ำลงพระองค์ก็ทรงแต่งให้ก็กลายเป็นว่ามานพนี้ไปร้องเพลงนี้ก็กลายเป็นว่าไปช่วยให้ทำกับประชาชนพวกนั้นประชาชนก็มีจิตดีขึ้นก็ยกระดับจิตใจกลายเป็นทำบุญทำกุศลช่วยให้เขาจิตเป็นกุศลเพราะนั้นการวินิจฉัยอะไรเนี่ยบางทีท่านไม่พูดอันนั้นเป็นงี้ไหมท่านให้หลักการกว้างๆเช่นอย่างว่าได้ยินได้ฟังอันนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญอันนี้ดีใช้ได้หรือพบอันใดแล้วทำให้กุศลเกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญพิญโยงอกงามยิ่งขึ้นไม่ต้องไปพูดว่าไอ้อันนี้ดีหรือไม่ดีไม่ต้องพูดใช้หลักกว้างเลยเข้าใจไหมนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้กับแต่ละคนได้ได้ยินอะไรแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญอันนี้ใช้ได้อันนี้เป็นหลักง่ายอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งหรืออย่างถือธุดงค์เนี่ยธุดงค์นี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นข้อวัดวัดไม่ใช่ศีลวัดคือข้อปฏิบัติที่ถือประจำเพื่อประโยชน์ในการฝึกตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ธุดงค์นี้ใครจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถือเพราะขัดเกลาตนเองตัวเองนี่เป็นคนตามใจตัวเองในเรื่องนี้มากไปเช่นตามใจในเรื่องฟุ่มเฟือยพระถึงจะไม่ฟุ่มเฟือยมากบางทีก็ปล่อยตัวมีผ้าดีเลกเยอะอะไรอย่างนี้นะก็เลยถือธุดงค์ซะจะได้ใช้เฉพาะผ้าอย่างนี้เท่านั้นธุดงค์ก็มีทั้ง13ข้อให้เลือกถือสั้นถือยาวก็ได้ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกตนนี่ถ้าก็มีหลักเช่นบอกว่าบางองค์นี่ถือธุดงค์ข้อนี้แล้วอาจจะเสื่อมก็ได้ไม่ใช่ว่าถือธุดงค์แล้วจะดีเสมอไปท่านก็บอกว่าตัวท่านน่ะถ้าถือธุดงค์ข้อนี้แล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ควรถือถ้าถือแล้วอกุศลธรรมเสื่อมหายกุศลธรรมเจริญควรถืออย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักที่ใช้ได้กว้างๆในกรณีที่เราไม่มีเรื่องเฉพาะนี่ถ้าเป็นเรื่องของการฝึกตนที่เป็นเรื่องของชุมชนเนี่ยก็ต้องมีบทบัญญัติร่วมกันอย่างศีลของพระเนี่ยก็เพื่อว่าจะได้ไม่เลยขอบเขตอ้าวเดี๋ยวผมตอบหมดแล้วยังไม่รู้เนี่ยตอบท่านฐานิสโลใช่ไหมตอนเนี้ยอ๋อแล้วตอบใครล่ะอ๋อเรื่องดนตรีก็เป็นอย่างเนี้ยคือพอศีลแปดนี่ท่านให้ฝึกตนฝึกตนว่าลองซิเราจะอยู่ได้และอยู่ได้ดีด้วยไหมโดยไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ท่านจึงไม่ได้ต้องให้ถือตลอดเวลาไงคฤหัสถ์นี่มักจะมีความสุขจากการเสพบริโภคมากไปแล้วก็ไปก็ไปยุ่งกับการบันเทิงต่อไปมันกลายเป็นพึ่งพามีความสุขแบบพึ่งพาขาดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทีนี้พอไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตใจก็ยิ่งวุ่นวายเพราะว่าคิดคำนึงไปหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยพอจะคิดถึงการเสพบริโภคแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่เกี่ยวข้องจิตใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองมันก็ไม่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจท่านก็เลยให้เปิดโอกาสแก่การที่จะฝึกตนในการที่จะเจริญพัฒนาทางจิตปัญญาพอคุณได้ศีล5นี่แค่ว่าให้สังคมเนี่ยมันไม่ลุกเป็นไฟให้มันอยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันศีล5เอาแค่นั้นแต่ว่าถ้าเราต้องการจะฝึกชีวิตยิ่งขึ้นไปเราก็เริ่มทำชีวิตให้เป็นอิสระจากวัตถุเสพบริโภคศีล5เนี่ยมันมาช่วยคนในการที่ว่าเขายังหาสิ่งเสพบริโภคหากันนักหนาแล้วมันแย่งชิงเบียดเบียนกันหาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ทะเลาะกันแล้วมันก็ฆ่าฟันกันแล้วก็พูดปดพูดอะไรอย่างที่เราเล่าไอ้เรื่องสังคมพัฒนาวันนั้นน่ะแค่สมัยโบราณเริ่มต้นเพราะว่าแบ่งเขตกันนิดเดียวยุ่งแล้วแค่นั้นก็มุสาวาทอทินนาทานปานามาได้หมดเลยนะแค่นั้นน่ะนี่มนุษย์เนี่ยสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยต่างคนก็จะต่างหาเพื่อตนเองก็เลยว่าเอ้าคุณจะหาก็หาไปไม่ว่าละสุขจากเสพบริโภคก็ยอมรับมนุษย์ปุถุชนก็เลยเอา5ข้อนี้ไว้ก่อนว่าหาไปยังไงก็หาเถอะอย่าละเมิด5ข้อนี้พอสังคมมันอยู่ได้เนี่ยมันจะได้เป็นฐานให้มีทางพัฒนาอื่นทีนี้เราเกิดต้องการพัฒนาสูงขึ้นไปท่านก็บอกว่าคุณยังอยู่ศีล5เดี๋ยวบางทีคุณยังพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมาก ยังหลงไหลมัวเมาได้เป็นแต่เพียงไม่เบียดเบียนคนอื่นตัวเองนี่ยังลุ่มหลงมัวเมาท่านก็เลยเอาทีนี้มาฝึกตัวเองซะบ้างศีล8ที่เพิ่มเนี่ยไม่เกี่ยวคนอื่นศีล5นี่เกี่ยวทั้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน3ข้อรวมทั้งไปเปรียบข้อ3ในศีล8เนี่ยเป็นเรื่องตัวเองหมดเลยไม่เกี่ยวคนอื่นก็เป็นเรื่องตัวเองที่ว่าจะได้ไม่ต้องพึ่งพาฝากความสุขไว้กับสิ่งเสพบริโภคก็มาฝึกตนว่าเออ8วันทีนึงนะหรือคนจะถือมากกว่านั้นถ้าก็ไม่ว่าเอาแล้วแต่ใครจะตกลงใจกับตัวเองก็ให้ฝึกตัวเองโดยที่ว่าเออเราเคยกินอาหารตามชอบใจตอนนี้เรากินเป็นระเบียบฝึกตัวเองไม่กินเกินเวลานอกเวลาเอาแค่นี้พอมื้อเดียวหรือ2มื้อก่อนเที่ยงแล้วก็เคยฟ้อนรำขับร้องหาความสุขเพลิดเพลินกับเรื่องเหล่านี้เออ8วันหมดสักทีเป็นวันอิสระงดบันเทิงแล้วก็เคยต้องแต่งตัววุ่นวายกันเรื่องแต่งตัวเสียเวลาวันไม่ใช่น้อยเนี่ยเงินก็เสียเยอะเนี่ย8วันก็ลองงดดูสักทีแล้วก็เคยนอนหรูหราตามใจตัวเองก็งดสักวันนึงเอาดูสิแล้วเราจะอยู่ได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาแล้วเราจะอยู่ได้มีความสุขไหมโดยไม่ต้องพึ่งเหมือนเนี่ยอย่างน้อยก็จะไปเครื่องเตือนสติตัวเองแล้วก็ฝึกตัวเองว่าให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เอาความสุขไปฝากไว้ตอนนี้เริ่มจะมีความสุขแบบไม่พึ่งพาความสุขจากการเสพบริโภคนี่ต้องพึ่งพาต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกต้องมีนั่นมีนี่ไม่มีอยู่ไม่ได้บางคนพึ่งพาเกินไปหมดอิสรภาพเลยขาดไม่ได้แล้วขาดแล้วจะตายไม่มีความสุขนี่พอเราไม่ต้องมีแล้วตอนนี้เราฝึกได้ศีล8เราก็เออวันนั้นมีแล้วก็อยู่ไปก็มีความสุขถึงเราไม่มีก็อยู่ได้เนี่ยก็เลยมีโยมที่เอาคำไปพูดอ่ะมีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้ไอ้วัตถุเสพเหล่านั้นมันจะมาขั้นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นมีก็ดีเหมือนกันแต่ไม่มีก็ได้นะเออฉันไม่ติดก็ตายหรอกเราก็มีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อมาเรารู้สึกว่าไอ้ของมากบางอย่างมันเลอะเทอะรุงรังอ่ะรุงรังแทนที่เราจะสุขมันไม่เป็นสุขนั่นแหละบางคนมันชอบโล่งๆ คล่องตัวดีก็เลยชักจะกลายไปว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ได้ไม่มีก็ดีใช่ไหมเออของเหล่านี้มีก็ได้แต่ไม่มีก็ดีไม่มีเรายิ่งสบายใหญ่เป็นอิสระดีเนี่ยก็อย่างนี้แหละเนี่ยฝึกตนเองถ้าศีล8ก็จะถึงขั้นเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีหรือมีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อจากนั้นก็จะฝึกต่อไปทีนี้ก็ได้โอกาสเราก็1สงวนเวลาสงวนเรี่ยวแรงกำลังที่ไปยุ่งกับเรื่องการเสพบริโภคแสวงหาสิ่งเหล่านั้นท่านก็ให้ใช้เวลาในการรักษาอุโบสถเนี่ยไปทำอนวัชกรรมแล้วก็ฝึกฝนทางจิตปัญญาอนวัชกรรมก็คือกรรมที่ไม่มีโทษคือบำเพ็ญประโยชน์ไปช่วยเหลือคนยากจนไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปทำอะไรจะอะไรเป็นประโยชน์หรือไปหาความรู้ไปฟังธรรมไปอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอนวัชกรรมแล้วก็เจริญปัญญาไปฟังธรรมเนี่ยไปสนทนาธรรมตอนนี้ก็ได้ประโยชน์จากไอ้ตนรักษาโบสถไม่ใช่รักษาเฉยๆการรักษาโบสถก็เป็นฝึกตนแล้วก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ด้วยก็โดยท่านเน้นช่วยให้ทำอนวัชกรรมด้วยกรรมที่ไม่มีโทษมันเป็นประโยชน์ต่างๆพอจะเห็นนะก็นี่แหละครับไปอันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พูดอะไรเด็ดขาดทีเดียวต้องแยกแยะเรียกว่าวิพัฒนาแยกแยะว่าอันนี้มันจะดีในแง่นั้นเสียในแง่นั้นถ้าเราปฏิบัติต่อมันอันนี้อันเดียวกันนี่แหละคนหนึ่งถ้าวางจิตหรือคนเดียวกันนี่แหละวางจิตอย่างนี้ก็ผิดวางจิตอย่างนั้นถูกจะเกิดขุดเกิดโทษไม่ต้องเด็ดขาดต้องเกี่ยวกับตัวปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้ามาคนเรานี่มันละเอียดซับซ้อนมากนะฉะนั้นไปอ่านว่าศีล5ท่านที่เป็นนักดนตรีก็สามารถทำประโยชน์ได้เลยมนุษย์ทั่วไปในสังคมนี้เป็นคนในระดับศีล5เท่านั้นนี่เราก็เอาดนตรีไปช่วยสิครับท่านมีเลยหลักของท่านดนตรีประกอบธรรมกับธรรมประกอบดนตรีถ้าเอาธรรมมาไปประกอบดนตรีขออภัยประกอบเพลงเพลงประกอบธรรมธรรมประกอบเพลง เอาธรรมะไปเล่นสินี่อย่างนี้ไม่ถูกท่านไม่เอาด้วยแต่ว่าเอาเพลงมาเป็นเครื่องประกอบธรรมช่วยสนับสนุนทำให้จิตของคนเนี่ยเกิดความเบิกบานผ่องใสอะไรเนี่ยท่านให้เลยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรหนึ่งที่เป็นเพลงคือปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นลูกน้องพระอินทร์ก็ไปรักกับเทพธิดาคนหนึ่งก็ร้องเพลงที่มีธรรมะด้วยเนี่ยนะอะไรผมก็พูดใช้สำนวนไม่ถูกคือเขาร้องเพลงถึงคู่รักของเขาอะด้วยจิตใจที่คิดถึงเนี่ยเนี่ยอยู่ในพระสูตรเลยนะชื่อสักกปันสูตรมีเพลงของปัญจสิกขาเทพบุตรซึ่งในนั้นก็มีทั้งเรื่องของการพรรณนาถึงความรักต่อคู่รักพร้อมทั้งเรื่องของความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังโยงกันอยู่เนี่ยจะดึงจิตเขาขึ้นมาสู่ความดีงามไม่ใช่เอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาพาคนให้ลุ่มหลงไปนั้นเราก็อย่าทิ้งโอกาสที่ว่าเออทำไงเมื่อเราทำดนตรีได้เพลงได้เราต้องหาทางเอาเพลงดนตรีเนี่ยมาช่วยคนมาเป็นเครื่องปลุกเร้ากุศลและนำคนเข้าสู่กุศลธรรมทำพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นแล้วเพลงก็จะเป็นประโยชน์เรื่องคาถาอะไรต่างๆนี่กึ่งเพลงทั้งนั้นคาถาเนี่ยเป็นคีตะที่สังคายนากับสังคีติสวดพร้อมกันการสวดนั้นเป็นกึ่งเพลงเข้าไปแล้วสวดที่เพราะเข้าไปอีกเขาเรียกว่าสรพัญญะแทบเป็นเพลงเลยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตมีในวินัยปิฎกพระเนี่ยไปดูไอ้การมรสพเขาเรียกว่าเข้าใจว่าคีรักขสมัชชะการละเล่นเป็นยอดเขาอย่างภาษาลิบุตรโมคคัลลานะก็นี่แหละที่ออกบวชก็เพราะไปดูคีรักขสมัชชะเนี่ยมรสพบนยอดเขาเนี่ยดูสิวางจิตดีบางทีไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลับทำให้ได้ธรรมะนะมันไปกระตุ้นมันกระทบภาษาลิบุตรโมคคัลลานะอุปติสสะโกริตะไปดูมรสพบนยอดเขาก็ได้รู้สึกขึ้นมาเพราะมีประสบการณ์มากเหมือนกับปลงเลยจิตปลงโอ้เนี่ยโลกก็อย่างนี้เห็นมนุษย์ลุ่มหลงอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่คือท่านที่จิตขึ้นมาพัฒนาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมองเปลี่ยนไปก็เป็นเหตุให้ออกบวชอ้าวแต่ทีนี้พระไปดูมรสพบนยอดเขาความทราบถึงพระพุทธเจ้าชาวบ้านติเตียนว่าทำไมพระไปเที่ยวดูมรสพมันชาวบ้านพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทไม่ดูทีนี้ก็พระชุดนี้แหละไม่ได้ไปดูมรสพอ่ะวันหนึ่งก็ร้องเพลงเอาร้องเพลงไม่ได้ไปดูมรสพก็เอาเพลงมาร้องพระพุทธเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทอีกไม่ให้พระร้องเพลงนี้พอพระทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทนี้ก็เออไอ้บทสวดชนิดหนึ่งสรพัญญะเนี่ยก็เป็นการสวดที่ไพเราะมากเนี่ยก็รังเกียจไม่กล้าสวดได้หรือเปล่าก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเราอนุญาตสรพัญญะก็แปลว่าการใช้เสียงเป็นเครื่องกล่าวใช้กล่าวธรรมด้วยเสียงเอาเสียงเป็นเครื่องมือในการกล่าวธรรมเอาเสียงเป็นสื่อไม่ใช่เอาแค่คำพูดนะตามปกตินี่เราคำพูดเป็นสื่อธรรมะใช่ไหมคำพูดนี่ก็พูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ก็เหมือนกันคำพูดที่ไม่ดีมันก็ทำให้เกิดความเสียหายเกิดอกุศลธรรมแต่ว่าคำพูดเนี่ยมาพูดธรรมก็ไม่เป็นไรก็ไปธรรมกถาไปทีนี้ถ้าเพราะขึ้นไปจากธรรมกถาก็เป็นธรรมคาถาในตอนนี้ชักไพเราะแล้วนะเป็นโครงฉันท์กราบกรอนแล้วนะธรรมคาถาเอาละทีนี้พระท่านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าสรพัญญะนี่จะทำไงพระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็หมายความว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ใช้ถ้อยคำคำพูดเป็นสื่อธรรมะเอาเสียงเป็นสื่อก็คือเสียงที่ไพเราะมีความเป็นระเบียบราบรื่นกลมกลืนอะไรนี่แหละเป็นสื่อธรรมะได้ทำให้จิตคนเนี่ยฟังแล้วเกิดความปลาบปลื้มปรีติเกิดปราโมทย์ถ้าท่านทำเป็นนะครับผู้บทเพลงดนตรีเนี่ยทำให้จิตคนปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจ ก็อยู่ที่ว่ามันทำให้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะถ้าดนตรีนั้นทำให้คนเป็นจิตกุศลก็ถูกต้องดีแต่ถ้าทำให้เขาฟังแล้วเกิดอกุศลไม่ดีแล้วมันก็ขึ้นต่อผู้ฟังเลยนะบางอันเนี่ยกำกึ่งบางคนฟังแล้วเกิดกุศลบางคนฟังแล้วเกิดอกุศลเราก็ต้องระวังไม่ประมาทเมื่อท่านจะทำก็ต้องพยายามทำให้โน้มจิตไปทางกุศลก็กลายไปว่าดีสำหรับปุถุชนเนี่ยเราต้องยอมรับเขาตามที่มันเป็นเขาอยู่ในระดับการพัฒนาขั้นนี้เราจะช่วยเขาได้ยังไงเครื่องมืออุปกรณ์เรามีเจตนาดีต่อเขาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็วางแนวไว้ให้แล้วระดับศีล5แล้วท่านบอกว่าเอามาใช้แต่ว่าใช้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากุศลทีนี้พอเราจะฝึกต่อไปก็อย่างที่ว่าตอนนี้ฉันจะชักจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกให้อยู่กับใจตัวเองได้ให้เป็นสุขภายในพัฒนาสุขที่เป็นอิสระแล้วก็เจริญจิตเจริญปัญญาขึ้นไปโอ้มันเป็นขั้นตอนอันนี้แหละที่อยากจะพูดอีกการพัฒนามนุษย์ในแนวพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ถือสังคมแบบเป็นอย่างเดียวตายตัวนี่เป็นจุดสำคัญเนี่ยทิฏฐิของนักอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขามีความหวังดีต่อสังคมเนี่ยมันไปจบตรงนี้คือสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้ำหั่นฆ่าฟันจะต้องทำให้สังคมเป็นอย่างที่ฉันคิดให้ได้อย่างพรพจน์เนี่ยตัวอย่างที่เด่นมากต้องการให้เป็นสังคมอุดมคติตามลัทธิคอมมิวนิสต์ของแกไม่ทันใจรอไม่ไหวแล้วแกก็เลยฆ่าชนิดที่เรียกว่าไม่ยั้งเลยฆ่าเป็นล้านๆเนี่ยก็เพราะทิฏฐิเนี่ยนี่พวกที่แม้แต่มีความหวังดีต่อสังคมมีจริยธรรมดีแต่เป็นพวกที่มีปัญหาติดทิฏฐินี้มาแล้วถ้าไม่เบียดเบียนถ้ามันคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดท่านเหมาเจ๋อตงก็ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็น่าจะอยู่ในข่ายนี้ด้วยท่านก็หวังดีแน่ต่อประชาชนแต่แนวคิดคอมมิวนิสต์ตามสังคมเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็มีทิฏฐิคนละแบบที่ตรงข้ามแต่เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งก็คือทิฏฐิที่ว่าเหมือนกับมีตัวตายตัวแบบแผนอย่างเดียวว่าต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ทะเลาะกันแหละท่านเหมาเจ๋อตงก็สังคมอุดมคติของท่านนี่ต้องเหมือนกันเลยประชาชนเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นนี่แต่งตัวเหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศจีนใช่ไหมฮะนึกออกไหมฮะแต่งตัวรู้สึกว่าใช้เสื้อผ้าหนุ่งเกงเสื้อชุดสีเทาๆแทบจะเป็นพระจีนพระเกาหลีพระจีนยังเทาบ้างเหลืองบ้างเทาเหมือนกันเหลืองก็เยอะแต่ว่าพระเกาหลีนี่เทาหมดถ้าว่าไปก็เหมือนกับว่าท่านเหมาเจ๋อตงนี่จะให้คนจีนนี่เป็นพระเกาหลีหมดแต่งชุดสีเทาหมดเสร็จแล้วไปไม่ได้ในที่สุดพอมันระเบิดนี่มันไปสุดกู่เลยใช่ไหมกลายเป็นว่าจีนนี่หนักเข้าไปอีกพอพ้นจากอำนาจท่านเหมาเจ๋อตงแล้วมาตอนหลังนี่เป็นไงครับพัดไปกันใหญ่เลยหรูหราฉูดฉาดฟุ้งเฟ้ออะไรต่ออะไรกันเต็มที่เลยมันกลายเป็นสุดโต่งมันกลายเป็นว่าสุดโต่งสองทางนี่แหละครับที่เป็นจุดที่สำคัญทิฏฐิมนุษย์ก็จะมีความยึดถือแม้แต่ในแง่ของผู้หวังดีต่อสังคมพวกนี้โดยมากจะมีจริยธรรมดีพวกที่มีปัญหาเรื่องทิฏฐิไม่คอร์รัปชันไม่อะไรเป็นนักการเมืองที่ดีเลยแต่ว่ามีความคิดติดในทิฏฐิของตัวใช่ว่าสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอมันยึดแรงเขาเนี่ยมันทนรอไม่ได้นะครับทนคนอื่นก็ไม่ได้ทนเวลาก็ไม่ได้เนี่ยพรพจน์ก็ทนเวลาไม่ไหวไอ้วงนิ่มเข้านี่ไม่ได้จับมันฆ่าหมดสังคมมันยังไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงคนในเมืองพนมเปญนี่เอาออกนอกเมืองไปอยู่ชนบทหมดเอาทั้งเมืองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนในประเทศเปลี่ยนชื่อหมดเอากันชนิดเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยสังคมใหม่นี่คือสร้างสังคมใหม่ในฉับพลันทันทีเสร็จแล้วเวียดนามทนไม่ไหว 3-4 ปีส่งกองทัพมาสู้ยึดได้พนมเปญใช่ไหมก่อนพลก็ต้องออกนี่อย่างท่านเหมาเจ๋อตงท่านยังไม่รุนแรงเท่านี้แต่ว่ารวมแล้วก็คือจะมีทิฏฐิแบบว่ายึดถือต้องเป็นอย่างนี้ท่านจะต้องมาเทียบกับพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์นี่ อยู่ในระดับต่างๆของการพัฒนาแม้แต่ความสุขก็ยังต้องการไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไปบังคับจะให้เขามีความสุขแบบเดียวกันแล้วจิตเขาไม่ถึงแล้วจะไปบังคับไปยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ไม่รอดนั้นท่านต้องคู่กันไปสร้างระบบสังคมที่ในนั้นมีภาวะหลากหลายที่จะเหมาะกับคนที่พัฒนาในระดับนั้นๆคนก็ต้องการความสุขไม่เท่ากันคนต้องการความสุขระดับนี้ก็มีแต่ขอบเขตว่าไม่ให้ละเมิดไม่เสียหายแค่นี้แล้วเอาได้ยอมแต่ว่ามีเกณฑ์อย่างหนึ่งเงื่อนไขว่าคุณต้องพัฒนาตลอดเวลาขออย่างเดียวก็คือว่ายอมรับคนตามที่เขาเป็นในทุกระดับแต่ขออย่างเดียวว่าคุณจะหยุดการพัฒนาแล้วเราก็จัดสังคมที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับต่างๆต้องเป็นสังคมแบบนี้อันนี้พูดง่ายๆเลยถ้าเราไปคิดดูสิระบบสังคมในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสังคมที่จัดโดยมีอะไรทุกอย่างที่มันสนองความต้องการที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับนั้นโดยมีกรอบเกณฑ์อย่างต่ำว่าไม่ให้ละเมิดอันนี้นี่แค่ศีล5ที่จะทำให้เกิดการเบียดเบียนอยู่กันไม่ได้แล้วก็กรอบอย่างสูงอย่างของพระนี่ก็มีเกณฑ์อย่างต่ำเกณฑ์อย่างสูงมีหลายอย่างที่ท่านให้เลือกเอาพระบวชเข้ามาแล้วถือศีล227เหมือนกันแต่อัธยาศัยความต้องการการพัฒนาไม่เท่ากันก็ต่างกันอย่างนี้ก็ให้เลือกเอาอย่างธุดงค์ที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นตัวอย่างของการที่ให้เลือกได้ในข้อปฏิบัติจะอยู่ป่าอยู่บ้านเลือกเอาจะอยู่นานหรืออยู่สั้นก็เลือกเอาพระองค์นี้อยากจะไปถือธุดงค์อยู่ป่าเอาไปอยู่เอาท่านอยู่3เดือนก็พอเอาก็พอองค์นี้อยู่ตลอดชีวิตก็เอาท่านไม่ว่าให้เลือกได้เท่านั้นเนี่ยคือระบบแบบเนี้ยที่ว่ามีกรอบในระดับหนึ่งแต่ผู้ที่จะเข้าสู่กรอบนั้นถามก่อนคุณสมัครใจไหมเมื่อสมัครใจก็ยอมรับแล้วฉันเอากรอบนี้และกรอบนี้ก็เป็นเครื่องฝึกเราเนี่ยทำไงเราจะสร้างสังคมแบบพุทธได้ยากไหมพอเห็นไหมพอเห็นนะไม่เหมือนเลยเราจะไปเทียบสังคมคอมมิวนิสต์สังคมทุนนิยมเสรีอะไรเนี่ยไม่เหมือนพุทธศาสนาหรอกอ้าวเดี๋ยวจะเตือนไปพูดท่านเตือนไหนถ้ามีโอกาสก็คุยเรื่องนี้ต่อหน่อยนี่ก็มีเรื่องค้างจากครั้งก่อนคือพูดไม่หมดเปลือกเรื่องปราโมทย์เนี่ยอันนี้ตอบท่านอธิปัญโยก็พูดถึงว่าทางนิพพานก็มีสภาพจิตที่สำคัญที่ควรจะมีประจำตัวคือปราโมทย์ถ้ามีญาติโยมมาถามก็บอกว่าโยมทำใจให้ปราโมทให้ได้ก่อนทำได้ไหมบอกถ้าแค่ปราโมทยังทำไม่ได้โยมไปนิพพานยากตรงนั้นนะต้องสามารถทำใจให้ปราโมทก็เป็นใจที่เข้าแนวทางนิพพานทีนี้ปราโมทนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องดีเสมอไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดปราโมทแล้วก็ปีติโดยเฉพาะปีติเราพูดกันในแง่ดีคือในแง่ดีนะดีแน่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขว่าในบางกรณีอาจจะเป็นปัญหาขึ้นต่ออารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่เราปรารภให้เกิดปีติปราโมทย์นั้นเข้าใจมั้ยฮะไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะอารมณ์หมายถึงว่าสิ่งที่จิตเนี่ยไปเกาะไปจับหรือไปปรารภนึกถึงอะไรนั่นเองนึกถึงอะไรแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาอย่างว่าปีติปลื้มใจอิ่มใจเนี่ยอาจจะเกิดจากความโลภ ก็ได้ประกอบกับความโลภฉันได้อะไรสมใจอยากได้อะไรได้สมใจก็เกิดปีติปลื้มใจอิ่มใจอย่างนี้มันก็ประกอบอยู่กับอกุศลก็เป็นปัญหาได้จิตมันก็ไม่โปร่งแท้มันก็จะมีปัจจัยที่จะนำไปเขวออกหรือเกิดจากความโกรธก็ได้ใช่ว่าโกรธแต่คนนั้นได้ทุบเขาสมใจอย่างนี้นะก็ปีติเหมือนกันอิ่มใจเอออย่างน้อยได้ตีก็ได้ทุบเขาสมใจแล้วก็เกิดอิ่มใจนะหรืออย่างเขามายกย่องพูดจายกย่องชมเชยอะไรแต่อะไรก็เกิด ลำพองใจเหิมใจถ้าเรียกว่าเหิมใจอย่างนี้ก็ปีติเกิดเหมือนกันแต่บอกปีติเนี่ยมันจะมากับโสมนัสปีติจะไม่เกิดโดยปราศจากโสมนัสโสมนัสก็ดีใจดีใจอิ่มใจปลื้มใจนี่พอเขามายกย่องสรรเสริญก็ปลื้มใจทีนี้มันก็โยงมหากิเลสได้ก็ทำให้จิตเนี่ยไม่ลงไม่โปร่งคุณมัวในแง่ของธรรมะเนี่ยถือว่ามีตัวที่มันไม่ลงพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ถึงเรื่องที่ว่าถ้ามีใครมายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่าให้เหิมใจเนี่ยถ้าเกิดปีติในกรณีนี้ต้องระวังคือต้องระวังจิตมิฉะนั้นมันจะเอ็นเอียงได้ก็ต้องให้ตั้งอยู่ในปัญญามีสติตั้งมั่นไว้แล้วก็มีปัญญามาคอยกำกับเพื่อไม่ให้เฉมันงั้นเดี๋ยวมันเกิดความหลงเพลินหรืออย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าเรามีปัญหากับคนหนึ่งเป็นศัตรูหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ยินข่าวอีตาคนนั้นตายแล้วนี่เกิดปลาโมดเลยบันเทิงใจร่าเริงใจอย่างนี้ก็เกิดปัญหาเพราะว่ามันมีไอ้ตัวประกอบที่มันพ่วงอยู่ด้วยที่มันไม่ดีแล้วมันจะปรุงแต่งไปตามนั้นนี้ปราโมทย์ตามปกติจะเป็นตัวหลักเพราะว่าเป็นภาวะจิตที่ตามปกติก็คือไม่มีอะไรมารบกวนมันหรือมาขัดมาขวางมาบีบมาคั้นมากดมันนะถ้ามีพวกกิเลสมาแล้วก็จิตมันก็จะถูกกดถูกทับถูกบีบถูกชักพาอะไรต่างๆนี้จิตที่มันโล่งเนี่ยมันจะปราโมทย์เรียกว่าจิตที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะจิตปราศจากนิวรณ์ก็ปราโมทย์ปรารภอารมณ์ที่มันดีๆงามๆที่เป็นกลางๆเช่นอย่างธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ท้องฟ้าอะไรมันเป็นกลางๆมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะนั้นธรรมชาตินี่ก็เป็นจุดปรารภที่ทำให้จิตปราโมทย์ได้ง่ายก็คือจิตมันไม่มีอะไรเข้ามายุ่งมากวนมันพร้อมที่จะมีปราโมทย์ถ้ามันมีอะไรมากวนอยู่มันก็ปราโมทย์ไม่ได้นั้นท่านจึงให้ความสำคัญกับจิตปราโมทย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็เราก็ต้องดูด้วยว่าพร้อมกับความปราโมทย์นั้นมันมีตัวอะไรพ่วงอยู่หรือเปล่าถ้าอารมณ์ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นกลางก็กลายไปว่าจิตเวลานั้นปลอดโปร่งจากนิวรณ์ปลอดโปร่งจากนิวรณ์ก็ดีสิก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปนั่นท่านให้ความสำคัญมากกับจิตปราโมทย์ปราโมทย์นี่จะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ต่อด้วยปีติแต่ว่ามันยังปลอดภัยกับปีติเพราะปีตินี่คือถ้าอยู่ข้างดีมันตามปราโมทย์ที่ดีก็ดีไปเลยแต่ว่ามันอาจจะไปเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ปิติปลื้มใจที่ได้ทุบถองเขาเนี่ยที่มันโกรธได้สมใจอะไรเงี้ยเนี่ยหรือโลภหรือว่าเขามายกย่องสรรเสริญอย่างที่พูดไปแล้วน่าปิติมันจะเกิดแบบนั้นเอานะไอ้กระใจเป็นอันว่าให้ปราโมทโดยอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางๆหรือเรื่องที่ดีงามโดยเฉพาะท่านบอกว่าสิ่งที่จะช่วยให้จิตปราโมทย์ได้ดีก็ทานศีลภาวนาและความมีไมตรีจิตมีมิตรภาพกับบัณฑิตกับกัลยาณมิตรก็จะทำให้จิตมีโอกาสปราโมทย์ได้ดีก็จะเห็นว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องสภาพสังคมกัลยาณมิตรอะไรพวกนี้ก็เป็นในพวกด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ก็ธรรมชาติพวกกัลยาณมิตรคนดีก็เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทธรรมชาติอย่างเงี้ยจิตมันก็ปราโมทย์โปร่งร่าเริงเบิกบานไม่มีอะไรมากดมาบีบมาทำให้มันวุ่นวายนะถ้าจิตโล่งๆโปร่งๆนี่มันก็เท่ากับเปิดโอกาสจิตมันก็ดีเป็นกุศลก็เปิดโอกาสให้เราก้าวไปในธรรมะได้เพราะจิตที่จะก้าวไปในธรรมะก็ต้องเป็นจิตที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางเช่นนิวรณ์นิวรณ์นี่เป็นตัวสำคัญพอปราศจากนิวรณ์จิตมันก็พร้อมที่จะปราโมทย์นี่ถ้ามันมีนิวรณ์อยู่มันก็ปราโมทย์ไปได้ก็เลยกลายเป็นว่า ในแง่หนึ่งปราโมทย์มันก็เป็นเครื่องหมายบอกว่าเออตอนนี้อยู่ในสภาพจิตดีนั่นก็ให้ฝึกอย่างน้อยก็เอาอันเนี้ยก็ยังดีโยมมาพบกันก็เออคุณอยากจะปฏิบัติธรรมอยากไปนิพพานก็ทำจิตให้มันปราโมทย์ดูสิเงินเนอถ้าทำยังไม่ได้ก็มีตัวขวางแหละไม่ค่อยดีไม่ค่อยพร้อมก็เห็นจะพอนะเติมซะแต่ว่ามีอันหนึ่งที่อยากจะย้ำก็เรื่องเก่าแหละคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเน้นย้ำตรัสบ่อยนักเรื่องปราโมทย์การปฏิบัติธรรมในแง่โน้นแง่นี้ก็ตรัสแม้แต่ตรัสแบบลำดับจากที่ตรัสเป็นกลางๆเริ่มเข้ามาสู่พระศาสนามาเป็นพระภิกษุบวชแล้วก็รักษาศีลอะไรต่างๆแบบนี้แล้วก็ไปต่อด้วยปราโมทย์ไม่มีวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจก็มีปราโมทย์ปราโมทย์แล้วก็ไปปีติต่อตัดเรื่อยแหละแง่หนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือว่าสภาพจิตแบบปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานสดชื่นโปร่งโปร่งโล่งๆเนี่ยมันก็คล้ายกับธรรมชาติของจิตเองจิตโดยธรรมชาติของเขาเองที่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเข้ามาวุ่นวายเข้ามาเครือบแฝงมาบีบมาคั้นมาครอบงำอะไรต่างๆจิตนั้นจะเป็นจิตที่ใสเคยได้ยินไหมพุทธพจน์ที่ว่าประพัสระมีทางภิกขเวจิตตังแล้วก็มีสัตว์ต่อไปอีกบอกว่าอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังอะไรเนี่ยแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนประพัดสอนก็แปลกันว่าผ่องใสแต่คุณมัวเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาอุปกิเลสก็คือสิ่งที่คุณมัวเศร้าหมองพวกกิเลสก็แปลว่าสิ่งที่เศร้าหมองกโลภะโทสะเป็นต้นน่ะกิเลสทั้งหลายหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่สบายรู้สึกจิตใจไม่โล่งไม่เบาเนี่ยก็เป็นภาวะที่มีความขุ่นมัวนี้ที่เราปฏิบัติทำกันในแง่หนึ่งก็คือว่าไม่ให้โอกาสหรือว่าไม่ยอมให้พวกกิเลสสิ่งเศร้าหมองเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจถึงกับพูดกันว่าชำระจิตเช่นชำระจิตจากนิวรณ์มันมีกิเลสเข้ามาแล้วก็มีสติเป็นต้นหรือมีวิธีปฏิบัติในการที่เหมือนกับขับไล่มันออกไปก็ทำให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะของเขาเองเป็นสภาวะตามธรรมชาติคือตัวจิตเองก็คือภาวะของเขาสมัยก่อนถึงกับพูดกันบอกว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อะไรเนี่ยแต่นี้ที่จริงคำนั้นมันเป็นปัญหาทางภาษาพอไปบอกว่าจิตเดิมแท้คำว่าเดิมนี่มันให้ความหมายไปทางการเวลาใช่ไหมเหมือนกับว่าเออในอดีตต้นเดิมแท้ๆเนี่ยมันบริสุทธิ์แต่นี้คำว่าเดิมในอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสภาวะดั้งเดิมของมันเองสภาวะมันเองอะที่จริงไอ้คำว่าเดิมมันกำกวมอย่าไปใช้ดีกว่าก็คือโดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติเขาเองไม่แต่ไปพูดว่าเดิมหรือไม่เดิมว่าเดิมแล้วเดี๋ยวยุ่งว่าโอ้นึกถึงการเวลาในอดีตมันอย่างเราพูดถึงท้องฟ้าเนี่ยว่าท้องฟ้าในเดิมก็โล่งโปร่งผ่องใสอ้าวเดี๋ยวก็ไปถามว่าสมัยเดิมเมื่อไหร่อีกแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเดิมก็ได้บอกฟ้าเนี่ยโดยสภาพของมันเองธรรมชาตินี่แหละมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมฟ้ามันก็โล่งของมันอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าที่มันฟ้าหมองฟ้ามัวก็มีเมฆมีหมอกมีควันมีฝุ่นละอองนั่นเรียกว่าจรมาไงเนี่ยเป็นของแปลกปลอมไม่ใช่เนื้อตัวของฟ้าในกจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเองก็เป็นจิตที่ผ่องใสพุทธเจ้ายังตรัสต่อไปว่าถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของสะอาดผ่องใสอย่างนั้นแล้วการที่จะกำจัดกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้แต แต่เพราะเหตุที่ว่าธรรมชาติของมันเป็นของที่บริสุทธิ์หรือสะอาดอย่างที่ว่าการชำระกิเลสก็เป็นไปได้เราก็ไม่ให้โอกาสมันไม่ให้กิเลสเข้ามายุ่งมาครอบงำมารบกวนจิตใจนี่คนที่ทำจิตใจให้ปราโมทย์ได้ก็เหมือนกับว่าทำใจให้อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกับสภาพของมันเองธรรมชาติมันก็เท่ากับว่าไม่มีพึงสิ่งมัวหมองพวกอุปกิเลสเข้ามาครอบงำก็เลยเป็นภาวะที่ดีนั่นก็เลยเหมือนกับว่าตั้งอยู่ในจุดที่ไปนิพพานได้ง่ายใกล้กันไปแล้วเพราะว่าภาวะจิตอันนี้นั่นใกล้กันกับสภาพที่ดีของเขาที่ปลอดโปร่งไม่มีอะไรมาครอบงำนั้นปราโมทย์ก็เป็นสภาวะหรือคุณภาพของจิตใจที่ดีงามที่ตัดถึงอยู่เรื่อยก็ภิกษุปฏิบัติธรรมก็ควรจะได้ปราโมทย์โดยปกติก็ควรทำจิตให้ปราโมทย์ได้ถ้าเรายังไม่สามารถทำจิตให้ปราโมทย์ได้อย่างนี้เราจะไปหวังนิพพานยังไงเพราะว่าภาวะที่มันมีลักษณะใกล้เคียงเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำได้ก็คือทำใจให้มันโล่งมันโปร่งมันเบาไม่มีกิเลสความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายเข้ามารบกวนครอบงำแล้วก็จิตสภาพนี้ก็อยู่ในชุดที่ว่าในที่สุดก็เป็นสมาธินั่นเองนั่นก็ทำใจให้ผ่องใสก็เข้ากันหลักที่เป็นหลักพุทธศาสนา3ข้อที่เรามักจะพูดกับหัวใจพุทธศาสนาสัพพะปัสสะกัลลังการไม่ทำบาปหรือสิ่งไม่ดีทั้งปวงแล้วก็กุศลสุปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังทำจิตของตนให้ผ่องใสผ่องใสแท้ก็ต้องปัญญาเพราะปัญญาก็เหมือนแสงสว่างแสงสว่างก็ทำให้มองเห็นชัดเจนแล้วกำจัดสิ่งที่ขุ่นมัวเมื่อยังมีขุ่นมัวความสว่างมันก็ยังไม่เต็มที่การที่มีปัญญาสว่างเต็มที่ก็แสดงในตัวว่าเวลานั้นไม่มีสิ่งเศร้าหมองรบกวนปัญญาจึงได้เห็นทั่วชัดพอปัญญามาก็คือเป็นตัวที่เชื่อมต่อมนุษย์เข้ากับความจริงปัญญาเป็นตัวถึงความจริงความจริงก็อย่างที่ว่าเป็นตามที่มันเป็นที่บอกวันก่อนว่าท่านแนะนำพระใหม่บอกว่าให้ทำใจเหมือนพระจันทร์หรือเมื่อกันก็ให้เราเนี่ยทำดวงใจให้สดชื่นเบิกบานเหมือนยามแลดูดวงจันทร์คนดูดวงจันทร์ได้มากใจสบายทำใจให้สว่างใสเย็นเหมือนกับพระจันทร์อันนี้ก็เป็นอุบายวิธีผมก็ว่าเรื่อยไปมีอะไรถามก็นิมนต์นะไม่มีอะไรสงสัยนะไม่มีนะไม่มีสงสัยวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อน